Voalasary fahatelo. Izao ny tontolo izao. Andriamanitra tamin'ny alalan'ny teniny nanao ny zavatra rehetra ho tsara. Izy no nanao ny tany sy ny tendrombohitra, ny ranomasina ary ny ranomamy koa. Ary avy eo izy namorona ny zava-mananaina rehetra, ny trondro tao anaty rano, ny vorona teny ambony hazo ary ny biby rehetra. Andriamanitra dia afa-poa tamin'ny zavatra nataony fa tsara izany.